Ljetopis. Na današnji dan, 23. decembra 1679. godine, u Perastu je rođen Vicko Zmajević, nadbiskup barski i primas srpski. Potiče iz poznate porodice Zmajević. Vickov otac Krsto bio je ugledni kapetan grada Kotora, a brat Matije proslavljeni ruski admiral. Porodica Zmajević je bilo ugledna starosedilačka porodica iz plemena Njeguši. Neki od njenih najznačajnijih potomaka porodice Zmajević bili su Andrija Zmajević, pisac i nadbiskup barski i primas srpski, i Matija Zmajević, admiral carske Rusije. Prema kazivanju pod kraj 19. vijeka, Zmajevići su bili starosjedioci od ranog srednjeg vijeka, sa Njeguša, selo Vrba. Nekadašnje imanje, odnosno posjed porodice Zmajević, nosi i dan danas naziv toponim Zmajeviće krš pod Nolovćem. Andreja, nadbiskup barski i primas srpski, svestrana ličnost, književnik, sakupljač antičkih artefakata, mecena, umjetnika. Andreja, nadbiskup barski i primas srpski, svestrana ličnost, književnik, sakupljač antičkih artefakata, mecena, umjetnika. Krsto, čovjek vičan maču i moru i više puta biran za gradskog kapetana. Matija, također pomorac koji u mnogome promijenio tok historije, a veći dio svoje pomorske karijere proveo u službi ruskog cara Petra Velikog, koji je završio kao admiral ruske baltičke flote. Vicko, sin Krstov, brat Matijin, koji je otišao sličevim stopama, osim sveštenog lice i sam je bio književnik i mecena, umjetnik. Kapetan Krsto Zmajević, njegov brat Andrija te Krstovi sinovi Matija i Vicko, imena zapisana zlatnim slovima Perasta 17. i 18. vijeka. Andrija i Vicko, crkveni poglavari nadbiskupije, zagovornici očuvanja narodnog jezika, književnici, dobrotvori, i Matija najznamentiji i najobrazovaniji pomorac toga vremena, ličnosti su neizbrisivo uklesane u kulturno-istorijsku sliku Perasta. Koliko su sva trojica bili vezani za Perast, ostalo je zapisano u arhivskoj građi kroz njihova djela i prepiske. Ipak, jedino je Andrija ostao i okončao svoj život u Perastu. Simbolika njegove privrženosti možda je najučljivija u načinu kako je sagradio palatu. Vezao je za stijenu Peraškog brda, pretvorio je odbrambenu kulu u njen centralni dio, te pošto je sagradio zvonik i kapelu, stvorio je jedan kompleks kroz koji kao da je izrazio sebe upravo kao čuvara, kako bi buduće generacije podsjećao na to vrijeme. Na današnji dan, 23. septembra 1790. godine, rođen je francuski egiptolog Jean-François Champollion, osnivač egiptologije. Dešifrao je 1822. godine hieroglife s ploče pronađene 1799. godine u egipatskom mjestu Rešid i utvrdio da oni nisu samo simboličko, nego i fonetsko pismo. Champollion je preveo dijelove kamena iz Rozete, otkrivajući sličnost egipatskog jezika sa kopskim. Otkrio je da je sistem egipatskog pisma kombinacije fonetskih i ideogramskih znakova. Ako danas za nečiji rukopis kažete kako ta osoba piše hieroglifima, prvo što sagovorniku padne na pamet je nešto nerazumljivo, nečitko. Hieroglifi su kao drevno egipatsko pismo dugo bili misterije za zapadnu civilizaciju, koja nikako nije mogla da pronikne u značenje ovog pisma, sve dok se nije pojavio Champollion. Hieroglasko pismo je složen sistem koji kombinuje 4 različita stila šifrovanja, to jest pisma, odakle je vjerovatno potiče njegova višeznačnost. Ovo je prevodioce zbunjivalo jer je sistem znakova bilo moguće tumačiti na više načina. Svakako da prvim prevodiocima nije pomagalo ni to što je postojao pregršt pogrešnih informacija iz grčkih i rimskih spisa o egipatskom hieroglifskom sistemu. Svi opisi iz ovih zapisa tvrdili su kako hieroglifi imaju simboličko i filozofsko značenje. Istina, ovo nije bilo potpuno netačno, ali navodilo je prve prevodioce na pogrešan trag. Prevodioci su postigli veliki uspjeh kada je 1799. godine pronađen čuveni kamen iz Rozete i iz doba kada su Egiptom vladali faraoni dinastije Ptolomeja. Na njemu se nalaze trojezični natpisi koji su obavještavali o tome kome je hram posvećen. Tačnije, natpis je u suštini bio jedan, samo je bio napisan uz pomoću dva egipatska sistema pisanja koji su bila pomiješana sa dijelovima na starogrčkom. Uz pomoć ovakvog paralelnog čitanja, prevodioci su uspjeli da krenu sa povezivanjem znakova sa zvukovima. ključove zagonetke krio se u činjenici da su egipatski pisari zapisivali imena kraljevske loze unutar specijalnih znakova takozvanih kartuša, koji su bili u osnovi elipsasti okvir oko imena faraona. Tako ime faraona izgleda kao da je zaokruženo u tekstu, a kartuši su trebali da simbolizuju faraonov prsten. Kada se u Evropi pročulo za ovo epohalno otkriće, francuski lingvista, danas čuveni Jean-François Champollion, bio je prvi među tumačima koji je pretpostavio da kartuši najvjerojatnije označavaju kraljevsku lozu. Na osnovu ovoga, on je uspio da dodijeli odgovarajuće zvuke pojedinim znakovima. Bio je prvi koji je našao ime grčkog kralja Ptolomeja među hieroglifima, tako što je uspio da tačno poveže dijelove grčkog teksta sa egipatskim na kamenu iz Rozete. Osim Ptolomeja, tekst je pominjao i Ptolomeju kraljicu Kleopatru. Upoređujući zajedničke elemente, ovo mu je omogućilo da sa sigurnošću tvrdi da su njegove pretpostavke tačne. Odakle je dešifrovanje krenulo malo lakše. Najprije je uspio da razbije imena unutar kartuša i da ih rašani na dijelove. Na neki način doveo ih je u linearni raspored koji u zapadnoj civilizaciji lakše shvatio. Tako je uspio da poveže istovjetne simbole, konkretno simbole za P, T, O i L, koje su se javili u oba imena. Ostatak je pogodio na osnovu znanja o imenima kraljevske porodice, a vokale je već svakako poznavao iz grčkog. Tako su ova imena bila gotovo potpuno dešifrovana. Champollionu se malo i posrećilo. Ne prevode se svi egipatski znakovi baš tako direktno u odgovarajuća alfabetska slova. Međutim, ova srećna okolnost da se u tekstu nađu baš ova imena omogućila mu je da postavi osnove za dešifrovanje i da shvati kako su povezani alfabetski i ideografski znakovi. Istovremeno se oslanjući na kopski i grčki tekst, napokon je mogao da krene u dalje dešifrovanje i da pronađe dalje paralele između simbola.
Ljetopis.